Γεια σας παιδιά, τι μου κάνετε, πώς είστε? Περάσανε οι μέρες, πάει το καλοκαίρι να πω. Δεν θα το πω γιατί είναι λίγο πεσημιστικό, γιατί η ζωή μας πρέπει να είναι πάντα ένα καλοκαίρι. Εμείς προσποιούμαστε ότι ξεκίνησε η σεζόν αυτή τη στιγμή και εγώ πάρα πολύ σοβαρή και με πάρα πολύ μεγάλο κέφι θα ασχοληθώ με όλες σας τα προβλήματα. Εντάξει, λίγο αυστηρή ακούστηκα. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Έχω μια κοπέλα η οποία δεν το λυπήθηκε. Έγραψε κάποια πράγματα. Κάποιες πολλές σελίδες. Αλλά οφείλω να το διαβάσω γιατί πρέπει να καταλάβετε όλο το story, γιατί εδώ μιλάμε για κάποιο επεισόδιο του Παπακαλιάτη. Είναι σοβαρό. Είναι ολόκληρο το επεισόδιο όμως γραμμένο. Λοιπόν, πάμε.
Όσα ξέρει η Μαρία. Με την υποστήριξη του Coolvit.
Γεια σου αγαπημένη και αγαπητή Μαρία, ή αλλιώς Ράνια, αυτό πια. Ναι. Έχω κολλήσει με τα podcast σου τον τελευταίο καιρό και μου αρέσουν πάρα πολύ απόψεις σου, επομένως βρήκα το θάρρος να μοιραστώ κι εγώ με τη σειρά μου το δικό μου πρόβλημα. Και ελπίζω κάπως να μου δώσει μια πληροφορία, μια ιδέα, μια σκέψη που εγώ δεν τη βλέπω ή απλά δεν θέλω να κάνω. Μάλιστα. Είμαι λοιπόν 25, έχω μια σχέση εδώ και κοντά 4 χρόνια με ένα παιδί που ενώ στην αρχή με έκανε την πιο ευτυχισμένη κοπέλα του κόσμου, ξέρω ότι δεν ταιριάζω μαζί του καθόλου. Θέλεις απόψεις μας, θέλεις αξίες και στα ιδανικά μας. Από όπου και να το πιάσεις βρωμάει. Τώρα θα μου πεις, και καλά, 4 χρόνια σου πει να καταλάβεις κορίτσι μου, και θα σου πω όχι, αλλά κοίτα να δεις που είμαι άνθρωπος συνήθειας. Εγώ λοιπόν το τελευταίο εξάμηνο έχω φύγει στο εξωτερικό για να δουλέψω στην εταιρεία των ονείρων μου. Η ζωή μου έχει πάρει ένα δρόμο. Μόνο εξέλιξης. Καλά μέχρι εδώ. Με αυτόν λοιπόν ξέρω ότι κάποια στιγμή θα χωρίσω. Θα τελειώσει. Απλά προσπαθώ να γίνει όσο πιο ανώδυνα, όσο πιο εύκολα. Α, να αναφέρω ότι γι' αυτόν είμαι ο έρωτας της ζωής του και αναφέρει συχνά πυκνά ότι θα μου έκανε και κανένα δυο παιδιά. Παρένθεση, Θεέ μου, μακριά από εμάς. Φίλοι μου αυτοί. Πριν χρόνια λοιπόν, όταν ήμουν 15 στο Λύκειο, εγώ είχα μια σχέση ένα χρόνο. Με το παιδί χωρίσαμε και μέχρι και σήμερα έχουμε τα τυπικά. Καμιά έχθρα, ίσα-ίσα ευχόμαστε τα καλύτερα ένα στον άλλον. Έλα όμως που μέσα στην παρέα του υπήρχε πάντα ένας, με τον οποίο τόσα χρόνια μιλάμε, όχι φιλικά. Ποτέ δεν έχουμε κάνει κάτι γιατί ήμουν η πρώην του κολλητού και προφανώς δεν αγγίζεις πρώην κολλητού. Και αναπτύξαμε μια σχέση απίστευτης αγάπης, κατανόησης. Δεν φαντάζεσαι πόσο ταιριάζουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Ποτέ δεν έχουμε πει σε κανέναν ότι μιλάμε όμως. Γι' αυτόν ήταν πάντα το «δεν γίνεται να πω σε κανέναν ότι μιλάω μαζί σου, γιατί θα φανεί κάπως ότι σου την πέφτω και θα βγω πολύ λάθος». Και εγώ απλά όλα αυτά τα χρόνια το σέβομαι απόλυτα. Εγώ λοιπόν με αυτό το παιδί είμαι ερωτευμένη από τότε. Ταν-ταν, ταρανταγκλάν. Και αυτός είναι μαζί μου. Είναι το απογορευμένο, είναι το ότι έχουμε κρυφές επαφές και όλο αυτό όσο μεγαλώνουμε φουντώνει, είναι όλα μαζί, αν δεν παίζουμε εσύ. Πέρσι λοιπόν, εγώ είχα χωρίσει για λίγο καιρό με τη σχέση που έχω μέχρι και σήμερα. Είχαμε πάει θάλασσα μαζί, είχαμε κοιμηθεί μαζί, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι, κάνοντας κιόλας μια συζήτηση ότι ξέρουμε κι οι δύο, τη νιώθουμε, αλλά δεν κάνει να συμβεί. Θα είναι λάθος για τον άλλον, τον παλιό φίλο. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε καταλάβει την υπόθεση, έτσι δεν είναι πολύ δύσκολη. Όμως φέτος όλη η χρονιά πέρασε με ερωτικές συζητήσεις και ερωτικές εξομολογήσεις ο ένας τον άλλον. Και είναι τόσο ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Όντως. Έρχεται λοιπόν αυτό το καλοκαίρι. Εγώ γυρνάω Ελλάδα και περνάμε ένα καλοκαίρι σκέτο έρωτα. Εγώ ακόμα σχέση έχω, μην ξεχνιόμαστε. Όχι, το θυμόμαστε όλοι, κορίτσι μου. Κάναμε κάτι για πρώτη φορά. Δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε άλλο. Δεν ξέρω καν πώς αφαιθήκαμε και οι δυο. Ταυτόχρονα, αλλά έγινε. Και όταν έγινε, χαμογελάσαμε ένα στον άλλο, σαν να είπαμε επιτέλους. Αλλά δεν κάνει. Κάναμε κάτι λοιπόν, κοιμηθήκαμε μαζί πολλές φορές, με πολλές αγκαλιές, πολύ έρωτα, πάρα πολλά φιλιά και χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Δούλευε όλη μέρα και ερχόταν να κοιμηθεί σπίτι μου για να ξυπνήσει την επόμενη το πρωί και να πάει πάλι όλη μέρα στη δουλειά, ίσα ίσα για να είμαστε αγκαλιά, να με δει, να με ακούσει, να με φιλήσει, και εγώ με αυτό λιώνω. Πια δεν θα έλειωνε άλλωστε. Μάλιστα. Είμαστε όμως σε μια κατάσταση ότι έχω φύγει ξανά εγώ εξωτερικό, γυρνάω συχνά και μένω Ελλάδα, οπότε η απόσταση δεν είναι πρόβλημα. Μιλάμε κάθε μέρα και κάνουμε τις πιο σεξ ερωτικές και ωραίες συζητήσεις. Κάνουμε το καλύτερο σεξ του κόσμου όλου και δεν έχει τα κότσια να μιλήσει στους φίλους του για μένα. Γιατί είμαι η πρώην του κολλητού του 10 χρόνια πριν. Εγώ δεν τον πιέζω, ίσα ίσα του λέω να κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Αλλά Μαρία μου, δεν φαντάζεσαι πόσο θέλω να είμαι μαζί του. Να σημειώσω εδώ ότι και εκείνος και εγώ γνωρίζουμε ότι ο άλλος έχει κάτι με άλλον. Αλλά δεν είμαστε μαζί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Όπως και δεν το συζητάμε ποτέ. Απλά νομίζω ότι περιμένουμε να πούμε ότι είμαστε μαζί για να τα τενέξουμε άλλο στον αέρα και να ζήσουμε αυτό που έχουμε. Πέρα λοιπόν από την ερώτηση του πώς να χωρίσω κάποιον που πίνει νερό στο όνομά μου χωρίς να τον πληγώσω, αλλά και επειδή νιώθω χάλια που τον κερατώνω, η μεγαλύτερη ερώτηση είναι στο Αν θα είμαι μαζί με τον ερωτά μου ή απλά θα μείνει στον πάγο αυτό λόγω του κολλητού του. Περιμένω την ανυπομονησία, την άποψή σου, ευχαριστώ για το χρόνο σου. Αυτό ήταν το γράμμα του μήνα. Να φύγει ο χρόνος. Λοιπόν, έχω να πω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Από πού να αρχίσω και από πού να το πιάσω. Θα ήθελα να το αναλύσω όλο λίγο-λίγο, αλλά θα μας πάρει τρεις μέρες, νιώθω. Λοιπόν, αν καταλάβατε καλά, για να το κάνω breakdown, αυτό το κορίτσι έχει μια πολύ ωραία σχέση, στην οποία από ό,τι όλοι καταλάβαμε, γλυκιά μου, δεν είσαι ερωτευμένη. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι έχει μια πολύ ωραία σχέση, 4 χρόνια, κάτι τέτοιο, ε. Ναι, 4 χρόνια, είναι πολλά τα 4 χρόνια. Σου πέρασε? Παρά ήταν καλό παιδί? Δεν θέλετε τα ίδια πράγματα? Μου λες ότι είστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει στο 80% των σχέσεων, θέλω να σε ενημερώσω, γενικότερα των ανθρώπων. Ήθιστε να μην ταιριάζουμε με τον άλλον και συνήθως το καταλαβαίνουμε πολύ πιο αργά αν ταιριάζουμε ή δεν ταιριάζουμε. Στην αρχή όλα αυτά τα βρίσκουμε όλα χαριτωμένα. Αυτά τα φρικιαστικά που μετά από 1 χρόνο ή 2 χρόνια τα βλέπουμε και λέμε «Χριστέ μου, τι εκνευριστικό στην αρχή». Έλεγαμε «Έλα μωρέ, είναι το στυλ του, είναι χαριτωμένος, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι». Συχαινόμαστε μετά. 4 χρόνια νομίζω είναι μια νορμάλ περίοδος σχέσης για να καταλάβεις απόλυτα τι έχεις απέναντί σου. Βεβαίως, ο άνθρωπος μου λες είναι πολύ ερωτευμένος, θα πάτε πολύ καλά, αλλά ξέρεις ότι αυτό θα τελειώσει. Γιατί το κρατάς? Ένα είναι η ερώτησή μου αυτό, γιατί κρατιέται αυτή τη στιγμή ο μπαλαντέρ στη γωνία? Για να μην μείνεις μόνη σου? Για να μην πεις χώρισε ένα καλό παιδί, ενώ τι θα μπορούσε να είναι? Αφού από μόνη σου αυτή τη στιγμή έχεις δώσει ένα χώρο για να μπει οποιοδήποτε. Έτυχε τώρα και μπήκε αυτή η περίπτωση. Έτσι θα μπορούσαν να είχαν μπει άλλα 15. Στο μπαράκι, εκεί που σπουδάζει στο εξωτερικό, σε οτιδήποτε, στο δρόμο, να σου πέσει στο κεφάλι ένας καινούριος και να έχεις εξίσου ερωτευτεί. Οπότε σημαίνει ότι αυτό το κεφάλαιο με το αγόρι αυτό, μάλλον πρέπει να το λήξεις. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν πολλά είδη χωρισμού. Πάρα πολλά είδη χωρισμού. Χωρίζω γιατί έχω ερωτευτεί κάποιον άλλον. Αυτό είναι ένα best seller. Κυκλοφορεί στα περίπτερα, κυκλοφορεί παντού. Όλοι το έχουμε πάθει κάνει. Εγώ μπορώ να μιλήσω από προσωπική εμπειρία ότι το έχω κάνει σε κάποιον, σε κάποιους. Είμαι σε μια σχέση η οποία είμαι πάρα πολύ καλά και έχω ερωτευτεί. Μου έχει έρθει σφεντόνα στο κεφάλι. Και θεώρησα πολύ τίμιο να ξεκαθαρίσω στον άνθρωπο που ήμουν μαζί, στον σύντροφό μου μέχρι τότε, ότι ξέρεις κάτι, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Παραερωτεύτηκα και πάω αλλού. Με όλο τον κλαθμό και οδυρμό. Γιατί μην νομίζεις ότι επειδή δεν σε νοιάζει τόσο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι hot stuff πια ο τύπος αυτός που είστε 4 χρόνια. Οπότε μπορεί να σου λείψει απλά μόνο σαν άνθρωπος ή οτιδήποτε. Είναι οδυνηρό να χωρίσεις και κάτω από αυτή τη συνθήκη. Σε όποια συνθήκη που με ρωτάς στο τέλος, ας πούμε, πώς γίνεται με τον πληγός, δεν υπάρχει περίπτωση που να τον μισείς τον άλλον, να μισιέστε, να έχετε φτάσει να θέλετε να πνίξει το ένα τον άλλον. Όταν χωρίζεις, πάλι είναι οδυνηρό. Γιατί αυτό με τη συνήθεια που λες, δεν συνηθίζεις μόνο τις καλές, συνηθίζεις και τις κακές. Άμα μείνεις πολύ καιρό με έναν άνθρωπο που η σχέση είναι από το δεν θα πάει στο σούπερ, θα πάει στο κατόρροφο. Υπόγειο. Τρίτο υπόγειο γκαράζ. Θα πάει πιο κάτω. Δεν πρόκειται να γίνει σούπερ ποτέ. Οπότε φτάνεις ξαφνικά να είσαι κάτω από το έδαφος, ας πούμε, και να λες βοήθεια, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και παρόλα αυτά, όταν χωρίζεις, να είναι οδυνηρό. Γιατί κάπως έχεις βολευτεί, ξέρεις τι θα περιμένεις. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Όταν χωρίζεις λοιπόν κάποιον άνθρωπο, τον οποίο τον έχεις χρόνια και ξέρεις, και πόσο μάλλον ήταν και καλή σχέση για να πας στο άγνωστο. Γιατί δεν μιλάμε τώρα με ένα μήνα, ας πούμε, κάποιου σεξ και λουλούδια, ότι είναι ένα γνωστό πράγμα. Ξέρεις, και είναι και νόμος του σύμπαντος, φαντάζομαι, ότι αυτές οι σχέσεις, οι πάρα πολύ έρωτας, πάρα πολύ πόσο ταιριάζουμε, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως. Στο πόσο? Στα πολλά λουλουδάκια και στις πολλές καρδούλες. Συμφωνώ και παυξάνω και είμαι άνθρωπος που όταν μου έρχεται ο έρωτας, πάω και τον ζω, δεν πάω να κάνω τσίρκο, να πηδάω το βράδυ από τα μπαλκόνια για να με πάρει είδηση ο σύντροφός μου, να φύγω να πω ότι έχω πάει αλλού και να είμαι αλλού, ότι είμαι με τις φίλες μου, θα τα κάνω όλα. Όλο το ψέμα το έχω κάνει όταν ερωτεύομαι, μέχρι να βρω το κουράγιο να πω στον σύντροφό μου ότι ξέρεις, χωρίζουμε, για να είμαι εντάξει. Και το καταλαβαίνω όλο αυτό, είναι ανήθικο σαφέστατα, δεν είναι σωστό απέναντι στον άλλον, αλλά να σου πω και κάτι, όλοι τα κάνουμε αυτά. Και μέσα σε ένα ευρύτερο παιχνίδι, θα το πω, σχέσεων, χωράνε πολλά. Έχουν συμβεί, ή τα παθαίνουμε ή μας τα κάνουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που να μην έχει κάνει ή να μην έχει πάθει. Ή και τα δύο πολλές φορές. όποια και να είναι η κατάσταση. Είτε πρόκειται εσύ να ακολουθήσεις το επάγγελμα της ζωής σου και την καριέρα και τη σχολή της ζωής σου στο εξωτερικό και νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν περπατάτε παράλληλα, αλλά κάπως αλλού οι δρόμοι. Δεν ήταν ανάγκη να περιμένεις τον έρωτα για να το κάνεις αυτό. Ειδικά στην ηλικία που είσαι. Τα έφερε τη ζωή, ερωτεύτηκε. Το ότι είναι δύστοκο όλο αυτό ο τρόπος που ερωτεύτηκες είναι η ουσία οποιασδήποτε ρομαντική κομεντή έχουμε δει στην τηλεόραση. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει impediment, πρόβλημα, δεν γίνεται, δεν το παρακολουθείς, δεν γίνεται story. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε, το δράμα. Και αυτό που βλέπουμε με κάποιο τρόπο θέλουμε να το κάνουμε και ζωή. Γιατί δεν ερωτευόμαστε κι εμείς έτσι? Τα λέω εγώ αυτά τώρα σε σένα, που κι εγώ τα ίδια κάνω, θέλω να σε ενημερώσω. Και οκ, okay, μπράβο σου που σου τύχε και τι ωραία, τι καλά και που είστε μαζί και ξέρω εγώ. Όταν μου μιλάς λοιπόν για αυτόν τον έρωτα, γιατί μου τον περιγράφεις, τελειότητα, δεν μπορεί ο τύπος να είναι κότα. Αν εσύ μπορείς να πας στον τώρα φίλο σου που δεν σου έχει κάνει τίποτα και είστε 4 χρόνια και περιμένει πότε θα γυρίσει από το εξωτερικό και προσπαθεί και κάνει και πίνει νερό στο όνομά σου και όλα αυτά, να του πεις, ξέρεις κάτι, είμαι άπιστη, δεν είμαι ερωτευμένη. Δεν ξέρω γιατί και εγώ σε αυτό δυσκολεύομαι. Πώς λες κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο χωρίς να τον πληγώσεις? Δηλαδή δεν υπάρχει εύκολος τρόπος. Αχ, τελειώνει ο χρόνος. Τώρα θα τελειώσει. Δεν είναι δικαιολογία δεν χωρίζω αν δεν είμαι σίγουρη ότι θα προχωρήσει η ιστορία με τον καινούριο. Δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Έχοντας πει αυτά, έχοντας τελειώσει η ώρα, θέλω να σου πω ότι πραγματικά τώρα ταυτίστηκα. Ελπίζω να βοήθησα. Θα πάω παρακάτω. Θα πάω σε αγόρι. Κάπως μου ξεθαρέψανε κάποια αγόρια εδώ πέρα και έχουμε κάποια γράμματα. Για πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, καταρχάς, γεια. Τολμώ να πω πως η δυναμικότητα και η ετυμολογία σου είναι συνδυασμός σχεδόν άψογος, εάν είναι συνυφασμένα με ένα άτομο σωστά δομημένο όπως εσύ, για να τα χρησιμοποιήσει όπως πρέπει. Καλέ. Τι μου είπατε? Είμαι 22 χρονών, σπουδάζω και γενικότερα η ζωή κυλάει με όσα σκαμπανεβάσματα μπορεί να έχει μια κοινή ζωή, θεωρώ. Με πολλά πάνω, με πολλά κάτω, είμαι άτομο ανοιχτό και αρκετά κοινωνικό, έτσι πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, σκαλώνω απίστευτο όταν έρχεται η στιγμή που ονομάζεται ευπρεπώς φλερτ. Ενώ πιστεύω πως έχω τον τρόπο μου απέναντι στο γυναικείο φίλο, όταν στο μυαλό μου αλλάζει η κατάσταση της ομιλίας, του χιούμορ και της γνωριμίας γενικότερα και φτάνουμε στο σημείο που θες να δείξεις ότι εδώ είμαστε, θέλω να σε γνωρίσω λίγο καλύτερα, είτε για ξεπέτα είτε όχι. Α, παίζει και ξεπέτα. Όλα αλλάζουν και νομίζω πως είμαι ικανός να αρχίσω να μιλάω ακόμα και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Τις περισσότερες φορές, από το να μπαίνω στη διαδικασία να αγχώνομαι, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το αρχίσω. Κακό, το ξέρω. Δεν ξέρω αν φταίει κάποια χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω αν φταίνε οι 2-3 χιλόπιτες. Πράγμα που, αν με ρωτάς, πολύ φυσιολογικό. Αλλά μάλλον πιο βαθιά, όσο normal και να ακούγεται, να μην το δέχομαι. Ερωτική ζωή, ικανοποιητική, αλλά σίγουρα δεν ήταν απόρρια κάποιου φλερτ, αλλά κατάλληλων συνθήκων όπως κολλητή, φίλες, γκόμενων, κολλητών. Οπότε φτιαχνόταν η κατάσταση. Ή φορές που η άλλη ήθελε και απλά δεν περίμενε να κάνω κάποιο βήμα, το έκανα αυτή. Αρκετά συχνό φαινόμενο, πράγμα που δεν το περίμενα. Αυτά. Παιδιά, ωραία, να τρέξει ο χρόνος. Αγάπη μου, είσαι 22. Και με κάποιο χιούμορ βλέπω εδώ. Ένα φυσιολογικό αγόρι που δεν μπορεί να φλερτάρει. Δεν ξέρω το όνομά σου, ρε αγάπη μου, αλλά να σου πω κάτι. Μήπως να φτιάξετε ένα κλαμπ? Δηλαδή, νομίζω ότι μπορείς κανονικά να βγεις στο YouTube, να κάνεις ένα vlog και ξέρεις πώς θα μαζευτείτε. Δεν είσαι μόνος. Καταρχάς, χαλάρωσε. Είναι όλοι οι άντρες. Ή περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Το πρόβλημα του φλερτ είναι σοβαρό. Μπορεί να γελάω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εκεί έξω γυναίκες, κορίτσια, εφηβεία κτλ. Οι οποίοι, ειδικά στην εφηβεία είναι αυτό το πράγμα πάρα πολύ έντονο. Τα κορίτσια λίγο λουλούδια και καρδούλες και ναζί. Και τα αγόρια, ναι, ναι, μωρέ, που πάμε να κάνουμε αυτό και εγώ. Τα δύο άκρα τα αδιανόητα που δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρίσκονται κάποια στιγμή στην εφηβεία και συνυπάρχουν. Αυτό νιώθω ότι τραβάει την ανηφόρα σε όλες τις ηλικίες με ένα περίεργο ανάλογο τρόπο. Δεν φλερτάρει ο άντρας τη σήμερον ημέρα. Δεν φλερτάρει.
That doesn't make sense.
Πραγματικά δηλαδή, αυτό το πράγμα εμένα με εξοργίζει, με ξενερώνει, με τσαντίζει. Τι πάει να πει, δεν ξέρει. Και πώς ξέρει να πάει με την πρώην του κολλητού? Η κοπέλα που έρχεται, γιατί μου το λες μόνος, βρε αγάπη μου, στο τέλος, από πρωτοβουλία γυναίκας. Πια πρέπει και εσείς να πάρετε μία απόφαση, γιατί λέμε όλα καλά, ισότητα. Όλοι μπορούμε να κάνουμε, οι γυναίκες χειραφέτηση γυναικών, ότι δεν θα περιμένουμε τον άλλον να έρθει, μπορούμε και μόνες μας. Αλλά τι ωραία είναι όταν έρχεται ο άλλος. Δεν υπάρχει γυναίκα που να σου πει όχι εγώ θα έρθω πρώτος, δεν θα κάνεις καμία κίνηση. Υπάρχουν κάποιοι ρόλοι εντός εισαγωγικών, τους οποίους τους θέλουμε. Τους θέλουμε κάποιους τίτλους οι οποίοι είναι κολακευτικοί. Είναι ωραίο να έρθει κάποιος και να σου δώσει ένα λουλούδι. Μπορεί να είναι κλεισαδούρα, μπορεί να είναι μπουρδα, μπορεί να είναι... το έχουν κάνει άλλοι 100. Είναι ωραίο. Είναι μία κίνηση. Είναι ωραίο να έρθει κάποιος και να σου πει κάτι διαφορετικό ή κάτι όχι χυδαίο. Γιατί αυτό το φλερτ που έχετε στο μυαλό σας είναι το εξυπνακίστικο. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη βόμβα για να πει τύπης «Α» και να δώσει σημασία. Δεν είναι διαγωνισμός βλακείας το φλερτ. Ούτε εξυπνάδας όμως. Πρέπει να πάρεις υπόψη το timing. Πρέπει να πάρεις υπόψη να δεις να σκανάρεις τον άνθρωπο που πας να μιλήσεις. Δεν είναι όλοι, δεν μπορεί να έχεις την ίδια ατάκα. Παλιά θυμάμαι που βγαίνανε και υπήρχαν οι ατάκες οι συγκεκριμένες. Μην πιστεύετε ότι επειδή μία φορά θα φας χιλόπιτα, μία φορά θα πας στον μπαράκι να μιλήσεις σε μια κοπέλα και θα σου γυρίσει το κεφάλι, ότι εγώ δεν ξαναφλερτάρω. Και πώς πιστεύεις δηλαδή ότι θα γίνει, και τι πάει να πει, ανέλυσε το θέμα του θερμοκηπίου. Δεν ξέρω. Πες κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο φορμάτι, κάποιο manual και τώρα πώς φλερτάρουμε. Είναι τι σου βγαίνει από μέσα σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν κάτω από συνθήκες. Δηλαδή, σε συνδυασμό με κάποια κοπέλα δεν το έχουν. Δεν μπορώ να πιστέψω. Εγώ τι να, από πού να αρχίσω. Όσες φορές πήγανε να με φλερτάρουν φέτος το καλοκαίρι, τσακώθηκα. Γιατί μου λέγανε κάτι μπούρδες, γιατί ερχόντουσαν επιθετικά. Δεν ξέρω που το έχετε μάθει αυτό, ότι έρχομαι με επίθεση και σου πεθάω το σφινάκι στη μούρη και σου λέω, έλα, σε κέρασα. Τι λέρε φίλε αλήθεια. Είχα ανάγκη να μου πληρώσει το σφινάκι μου, ας πούμε. Αυτό το υφάκι λίγο. Δεν ξέρω αν περνάει σε κάποια κορίτσια μικρότερα κτλ. Ή του ωραίου άντρα που θα κουνηθεί και πρέπει οπωσδήποτε να τον κοιτάξει. Αλλά λίγο. Εγώ ας πούμε δεν μάσησα. Φερρυπίν. Ναι, επιθετικότητα. Απ' την άλλη, δεν μασάμε ούτε με το από κάτω. Θα μου πεις, είστε και περίεργες. Ναι, είμαστε περίεργες οι γυναίκες. Θέλουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας. Αλλά όσο πιο κοντά σε αυτό το πετύχετε, δεν είπαμε και το 100% το ακριβώς, αλλά δεν μπορείς να μην το κάνεις καθόλου. Και ο τρόπος να φλερτάρεις είναι σε κοιτάω από απέναντι 2 ώρες και τελικά καταλήγει η γυναίκα να πάει και να του πει «Τι κοιτάς ρε φίλε, έλα και μίλα», γιατί και αυτό το έκανα. Το να βρεις κάτι έξυπνο να πεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να στύψεις το κεφάλι σου και να κάνεις πρόβα σπίτι. Τον εαυτό σου βγάλε. Αν βγάλεις τον εαυτό σου, με κάποιον δεν θα ταιριάζεις, με κάποιον άλλον θα ταιριάξεις αμέσως. Δεν χρειάζεται ούτε ύφος, ούτε παίξιμο, ούτε τίποτα. Αυτά εγώ δεν τα μπορώ. Και νομίζω γενικά οι γυναίκες δεν τα μπορούμε αυτά, οι διθενιές. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πας να φλερτάρεις και να φλερτάρεις με υπεροψία και με τη μύτη πάνω ή με επιθετικότητα. Βρες να πεις κάτι. Το ωραιότερο πράγμα είναι το φλερτ. Πώς το φλερτ εξελίσσεται και καταλήγει σε κάποιο ραντεβού, σε σχέση, οτιδήποτε. Και να σου πω και κάτι. Μες στη σχέση, αν εμένα ο σύντροφός μου δεν με φλερτάρει, έχω ξενερώσει. Μέσα στη σχέση υπάρχει σοβαρό φλερτ. Δεν σημαίνει ότι γύρισε ο άντρας στο σπίτι και οπωσδήποτε, ας πούμε, θα του βάλω φαγητό ή θα πιούμε ένα καφέ και μετά θα πέσουμε στο κρεβάτι και οπωσδήποτε θα γίνει ό,τι γίνει. Όχι, για σκέψου να είσαι με έναν άνθρωπο 5 χρόνια. Αν δεν με φλερτάρεις φίλε, δεν μου κάνει κούκου. Το φλερτ στη γυναίκα δεν τελειώνει στο πρώτο ραντεβού. Συνεχίζεται μέσα στη σχέση. Είναι παιχνίδι, δεν είναι υποχρέωση. Κάτσε πω, αν τη φλερτάρω λίγο να μου κάτσει γιατί αλλιώς δεν θα... Όχι, είναι παιχνίδι. Γιατί από ένα σημείο και μετά τα έχεις κάνει όλα, έχουν... Το φλερτ δεν πεθαίνει ποτέ. Ποτέ, ή το role playing, ας πούμε, οτιδήποτε. Δεν πεθαίνει αυτό το πράγμα και κρατάει μια σχέση ζωντανή. Πίστεψέ με. Ελπίζω να σε βοήθησα λιγάκι, να μην σου το έχω δυσκολέψει τη ζωή και στα έχω κάνει δύσκολα όλα αυτά και τα βλέπεις βουνό. Νιώθω ότι είσαι ξύπνιος. Μου κάνει τύπωση δηλαδή. Αυτά είχα να πω.
Ακούσατε τη Μαρία Σολομού στο Όσα Ξέρει Μαρία. Μπορείτε να μου στείλετε τα γράμματά σας στο maria.solomou@pod.gr και στο Instagram μου, αν θέλετε, Μαρία Σολομού κατ' Παύλα Official. Και αν θέλετε να ακούσετε και άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Coolvit. Επιθυμία για ζωή.
Χωρίς συντηρητικά και τεχνητά αρώματα.
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Χωρίς γλουτένη.
Με ελάχιστες θερμίδες.
Σε τρεις υπέροχες γεύσεις.
Coolvit Sport.
Με γεύση ανανά, blueberry και passion fruit.
Coolvit Balance.
Με γεύση mango, guava και ακτινίδιο.
Coolvit Active.
Με γεύση πορτοκάλι, κίτρο και άρωμα κουφοξυλιάς.
Coolvit. Επιθυμία για ζωή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.